Wel, y cwestiwn oedd yn cael ei ofyn yn aml i'r plant cyn yn adolyg oedd be ydych eisiau Sion Corn ddod. O'n i ddim faint gafodd i bodloni a faint oedd yn siomedig yn be na Sion Corn ddod iddyn nhw. Ond oedd na edrych ymlaen yn doedd, oedd na chwennych gwahanol bethau, oedd na fod isio gwahanol bethau. Yna wedi yn adolyg efo'r flwyddyn newydd yn dod, o'n i'n gweld fod sawl oedolyn wedi bod yn gosod ei lawr ar safleoedd ar y we fel Facebook. Beth yn nhw'n ddymuno ar gyfer y flwyddyn oedd yn dod? Dyma beth dwi isio y flwyddyn nesaf yma. Pob math o bethau yn mor amrywiol a car newydd, weles i rywun yn dweud, dyma beth dwi isio y flwyddyn nesaf, car newydd. Rhywun arall yn dweud beth dwi eisiau wedi bod Brexit yn stopio. Rhywun arall, efallai'n fwy difrifol, yn meddwl am heddwch yn Syria. Pob math o beth yn cael ei awgrymu. Ac wrth gwrs hefyd ar ôl yn adolyg, beth sydd wedi digwydd ar y teledu, wedi bod ysbrysebion gwyliau wedi dechrau. Chi wedi cael eich yn adolyg, so beth am feddwl am rhywbeth arall i edrych ymlaen ato fo. Beth am wyliau mae'r ysbrysebion gwyliau yn dechrau. Da ni ddim jyst yn bodoli yn adan. Da ni ddim jyst yn aros yn ddi-deimlad. Mae yna rhywbeth ynddo ni sydd eisiau gallu edrych ymlaen. A mae yna rhywbeth ynddo ni sydd eisiau pethau. Mae yna rhyw chwennych yn calonau ni yn does am rhyw bethau. Mae yna ddychmygu a meddwl a breuddwydio. Ac yn y pen draw, be mae pob un ohono ni eisiau wedi gallu bod yn fodlon a bod yn hapus. O, am gael bod yn fodlon ac yn hapus. Bod yn ddedwydd. A mae'r Beibl yn sôn am fod yn ddedwydd hefyd. Mae Cristnogaeth yn dweud, ie, mi ddyla ni fod yn chwilio ymlaen am gael bod yn hapus. A mae'r Beibl Cymraeg yn defnyddio'r ymadrodd yma. Dwi'n meddwl bod yn ymadrodd ffantastig. Gwyn ei byd. Pobl yn wyn ei byd. Yn Saesneg, blessed, neu blessed ydy'r ffordd mae'n cael ei gyfeithi. A ie, wrth gwrs, mae bod danfendith Duw yn rhywbeth da ni'n hireithio amdano fo fel pobl yr arglwydd yn dydyn ni. Ond i mi, mae'r ymadrodd yma yn Gymraeg, gwyn ei byd, yn cyfleu'r peth i'r dim. Byd gwyn, byd heb ddim byd i'w dywyllu fo mewn unrhyw ffordd. Nid I'm dreaming of a white Christmas, felly ond profi bod lonrwydd, bod hi'n braf arno ni. A mae yna sawl tro lle mae'r Beibl yn defnyddio'r ymadrodd yma gwyn i fyd. I ddeud i gwir, mae llyfr y Salmen agor efo'r ymadrodd gwyn i fyd, y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionis, nac yn ymdroed ffordd pechyduriad nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sydd ei wyllus yn gyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio neu gyfraith ef ddydd a nos. Ddeud i gwir, mae'r ymadrodd yn ymddangos 74 o weithiau yn y Beibl. Naill fel gwyn ei fyd, neu gwyn ei byd, neu gwyn eich byd, 74 tro yn y Beibl. Da ni'n clywed, dyma be ydy bod danfendith yr arglwydd. Ond wrth gwrs y darn mwyaf enwog lle mae'r ymadrodd yn dod ydy'r darn mae'r ddechrau efengil Mathew. Y gwyn fyde, gwyn ei byd. Ac yn y restro gwyn fyde yma, mae yna un yn sôn am be ddylen ni fod yn ei geisio. Gwyn ei byd, y rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder. Oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd, y rhai yma. Dyma ddylai fod yn un o nodweddion ni, bod ni'n chwennych. Mae'n cychwyn efo tlodion yn yr ysbryd, y bobl sy'n gwybod i fod nhw'n lawr yn ysbryd. Wedyn yn galaru. Y galarwyr, y rhai sy'n galaru am hynny, a wedyn y rhai addfwyn o wybod am sut rai ydy ni, ond na rywodd fwynd ar y perthyn ni. A wedyn, da ni'n deud, o oh, ie. Yeah. A da ni ddim jyst yn eistedd yn galar, yn gyfudio bod ni mor dlawd yn ysbrydol. Da ni'n newynnu a sychedu am gyfiawnder. Reit, newynnu a sychedu. Chydig ohono ni sydd wir wedi profi be di newynnu yna. Mae'n air eithafol. Falle bod ni'n gwybod rhywbeth am syched a bod ni wir yn teimlo angen diod yn fawr, ond mewn gwirionedd i bob un ohono ni, da ni'n byw mewn oes lle na, da ni beth yn bell iawn o'r pryd nesaf, neu'r baned nesaf, neu'r snac nesaf yn aden. Rhan o'n problem neu di fod gynddo ni gymaint. Pob plentyn ni clywed i fam yn dweud, rwan, peidiwch â bita hynna rwan, neu fyddwch chi ddim eisiau'ch cinio, fyddwch chi ddim eisiau'ch swper. Mae llenwi'n boli efo pethau eraill yn sbwylio'r appetite ni yn dydy. Ac eto, mae yna rhywbeth amdano ni sydd bob amser yn chwennych, yn chwilio am rhywbeth yn does. Da ni wedi'n creu i chwennych mewn gwirionedd. Mae'n rhan o'r ffordd mae Duw wedi'n creu ni, fel yn bod ni, yn chwilio ac yn chwennych. Mi oedd y diafol wedi gallu chwarae ar hyn yng Ngardd Eden, trwy droi y chwennych naturiol yn Efa ac yn Adda, at geisio'r hyn na ddylen nhw. Roedden nhw wedi creu i fod eisiau cymdeithas efo Duw. Dyna be fyddan nhw'n chwennych, fydde cymdeithas efo Duw. Dyma'r diafol yn ei twyllo nhw'n do a plannu y syniad fod, oedd beth am fod yn gyfartal a Duw. Fewyr Duw yr agorir i'ch llygaid y dydd y bwytewch o'r ffrwyth, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. Mi oedden nhw fel Duw'n barod, oedden nhw'n cael eu creu ar lun a delw Duw, ond ddim yn gyfartal a Duw. A beth rhyfedd am hyn oedd wrth iddyn nhw fwyta yr hyn oedden nhw ddim fod. Oedd eu taste buds ysbrydol nhw wedi cael eu sbwylio mewn rhyw ffordd. Nes i ddweud bod nhw wedi cael eu creu i chwennu'ch cymdeithas efo Duw. Ond o fewn ychydig, maen nhw'n clywed llais Duw yn yr ardd. Ac yn lle chwennu'ch i gymdeithas o. Roedden nhw'n ofni gymdeithas, clywais dy sŵn yn yr ardd ac ofnais, meddai, adda. Ac eto, er bod na ofn yna, eto mae na hireth yn does. Mae rhywbeth ar ôl ym mhob un sydd mor anodd i fodloni. O'n i'n dyfynnu chydig syliau yn ôl, yr adnod ne o lyfr y pregethwr. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Mae yna bleser i'w gael o bopeth, mae Duw, pob rhodd dda mae Duw wedi roi i ni. Ond hyd yn oed ar ôl cael rheina i gyd, fyddan nhw byth yn ymbodlon i ni. Nes bod ni'n cael Duw. Nes bod ni'n cael profi cymdeithas a Duw. Neu os ydyn ni'n gadael i'r peth eraill yma'n bodlon i ni, dyn ni'n colli allan ar y peth mwyaf bendigedig fedrwn ni gael erioed. Felly, cwestiwn ar ddechrau blwyddyn i chi a fi ydy, pe di'r syched sydd yn eich enaid chi bore yma, heno yma? Yn nyfnder eich enaid, be di'r syched neu'r newyn hwnnw bydd yn gwneud i chi a fi geisio? A cheisio heb roi mewn, ceisio'n fwy na dim byd arall. Beth all gymryd gafel yn ynghyreth ni fel bod ni'n deud, na i ddim bodloni nes mod i wedi i gael o. Mi ddoes i ar draws dyfyniad yr wythnos diwethaf. Mae'n llyfr sgrifennwyd o leia 600 mlynedd yn ôl, falle mwy na hynna. Dyma'r dyfyniad. To learn an art which thou knowest not, four things are needful. The first And most needful of all is a great desire and diligence and constant endeavor to learn the art. And where this is wanting, the art will never be learned. Beth cynta dyn ni angen ydy'r tân yn bolia bod rhaid i ni gael gafel ar hwn. Be ydy'r peth sydd yn gafel yn eich calon chi? Wel, be mae Iesu'n deud wrth ddisgrifio plant Duw ydy mae'r hyn sydd yn gafel yn ei calon yn wedi cyfiawnder, newyn a syched am gyfiawnder. Gwyn ei bryd, gwyn ei byd y rhai sy'n gosod ei bryd ar gyfiawnder. Mae yna bethau eraill, mae pobl yn cyfrif yn werth y berthu er mwyn i cael. Gewch chi'r hogyn sydd yn rhoi heibio llawer er mwyn ymarfer yn gyson a chael cynrychioli i'w lan yn chwarae rygbi neu hoci neu peldroed. Mi gewch chi'r ferch sy'n treulio oriau deiri yn chwarae'r ffidil neu ryw offeryn arall achos bod eisiau cael bod mewn cerddorfa ac yn y blaen. Mae'n eraill sy'n wedi wneud ond i mi gael priodi'r person iawn, ond i mi gael y swydd iawn, ond i mi gael y cyflog iawn, y tocyn loteri iawn, yna mi fyddai'n fodlon. Ond mae Iesu'n deud, pa elw gaiff rhywun o ennill yr holl fyd a phorffedi ei enaid ei hun? A chi newynnu y sychedu am gyfiawnder? Be mae hyn yn ei olygu? Ond mae'n debyg mae'r peth cyntaf gallwn ni ddweud ydy mae newynnu y sychedu am gyfiawnder yn golygu bod rhaid ni ddechrau sylweddoli nad ydyn ni ddim efo cyfiawnder. Y cyfiawnder sydd ar goll. A dyna lle mae'r gwynfyden dechrau'n dweud. Gwyn ei byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. A fel ydych chi'n gwybod mae'r gair tlodion fan yna yn y gwreiddiol yn golygu rhywun sydd heb ddim byd. Rhywun sydd yn bankrupt. Mae ydych chi wedi gweld meddwl am y ffoaduriaid yma yn ystod y blynyddoedd diwethaf dod o Syria. A ydych chi wrth i gweld nhw, ydych chi'n mynd sylweddoli, maen nhw'n edrych mor drenus yn dydyn nhw. Ac eto, oedd rhai ohonyn nhw, chi'n gweld cyn y rhyfel yn Syria, oedden nhw'n ddarlithwyr coleg, oedden nhw'n gyfreithwyr, oedden nhw'n wir busnes trwyddiannus, oedden nhw'n lawfeddygon profiadol, oedden nhw'n bobl efo tai mawr crand mewn byw mewn llefydd hyfryd. Ond maen nhw wedi colli'r cyfan. A dych chi'n gweld nhw'n glanio mewn cychod yng ngwlad groi, ceb ddim ond y dillad, maen nhw'n wisgo. Maen nhw'n edrych mor dlawd. Mae'n cyflwr ysbrydol ni cyn ei ddew ymyryd, ond mae'n fwy trenus na hynny hyd yn oed. Chi'n cofio Crist yn siarad efo yr eglwys yn Laodicean, llyfr datguddiad. Dweud yr wyt rwy'n gyfoethog ac wedi casglu golyd ac nid oes arnaf eisiau dim. Ac ni wyddos mae gwrthrych trienni a thosteri y dwyt yn dlawd, yn ddall ac yn noeth. A dyna beth sy'n mor drist am yn byd ni wedi bod pobl yn meddwl bod nhw'n iawn, heb Dduw. A maen nhw'n meddwl bod popeth yn gret. A maen nhw'n meddwl bod ganddyn nhw y cyfan maen nhw angen a bod eu bywyd yn nhw'n cyfri mewn rhyw ffordd. Ond, fel oedden ni'n gweld wrth fynd trwy effesiad yr ail bennod, a pobl yn feirw mewn cymwadau effechodau. Felly, cam cyntaf, ydy sylweddoli bod ni ddim efo y cyfiawnder dyn ni angen. A bod hwnnw yn troi yn alar yn ein calonau ni. Wedyn, wel, be dyn ni isio? Cyfiawnder cyfreithiol. Be di'n statws ni ger bron Duw? Dyn ni'n anghyfiawn ger bron Duw. Mae cyfraith Duw yn ein condemnio ni. Mae deddf dda Duw yn deud, dych chi ddim yn iawn efo fi. A mae Dyw'n lanach i lygaid nag y gall edrych ar ddrwg. Mae Dyw'n gwbl gyfiawn. A Dyw'n gallu dioddau'r anghyfiawn. A nes bod y berthynas honno wedi setlo a fod, os a ddim byd yn mynd i fod yn iawn. Mae hwn yn bwyslais cyson gan y gwaredwr. Peidiwch a chasglu chi drysorau ar y ddeiar, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch i chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Pethau eraill dych chi eisiau? Wel, roi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Na dyna'r brwydr fawr Martin Luther, ynde? Oedd yn ceisio bod yn iawn ger bron Dyw. Oedd o eisiau adfer y berthynas efo Dyw. Ond oedd yn gweld y gyfraith yn ei gondemnio fo bob tro. Oedd yn gwneud pob math o bethau i drio wneud pethau'n iawn. Oedd yn darllen ei feibl, oedd yn cosbi hynna'n gwisgo ryw siaced flewog fel bod o'n gorfod dioddau'r ysu ac yn y mae'n chwipio hynna'n ac yn y blaen. Gwneud pob math o bethau. Cyffesu bechodau. Ond fe drefo ddim dod i dawelwch calon am ei gyflwr. Oedd yr hen adnod yna y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Ac oedd o'n trio dallt honno ac oedd o'n dweud y cyfiawn. Wel, dwi ddim yn gyfiawn, sut fedra i fyw? Y cyfiawn fydd byw trwy ffydd. Oedd o'n ddirgelwch pur iddo. A gyfalle bod yr hen gyfeithiad ynglyn â edifarhau ddim yn help iddo fo. Yr hen gyfeithiad oedd gnewch benid, do penance, oedd o yn yr hen fulgat. A oedd o'n meddwl, reit, mae rhaid i fi wneud rhywbeth. A fedra fo beth wneud digon. Ond yna fe welodd o'r gwirionedd rhyfeddol yma. Y rhai sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaeth fyw. Cyfieithu'r peth mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Y cyfiawn y fydd byw trwy ffydd. Y rhai sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaeth fyw. Mae yna un sydd yn gyfiawn. Iesu Grist ydy hwnnw. Ac wrth i ni roi'n ffydd yn hwnnw, dyn ni yn dod yn gyfiawn. Ddaru ni ganu yn dod ein gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Hynny di, mae Crist yn cymryd yn gwisg ni o bechod, o fudreddi, o wrthryfel yn erbyn Dyw, ac ar y groes mae'n marw fel cosb am y cyfan dyn ni wedi wneud. A dyn ni'n rhoi'n ffydd yn trystio'r arglwydd Iesu Grist. A be mae Iesu Grist wedyn ni, mae'n rhoi'n ei goto. A fel dwi'n gwisgo'n hot newydd ac yn teimlo'n braf yn ni, dyn ni'n cael gwisgo cyfiawnder Iesu Grist. Mae Paul yn dweud wrth y Corinthiad, ail Corinthiad 5:21. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gnaeth Dyw ef yn bechod trosom ni. Er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Dyw yn ddo ef. I dyma y cyfiawnder cyfreithiol y newid yn y statws ni. Pan dyn ni'n credu'n Iesu Grist, mae Dyw'n edrych arno ni fel pe bydden ni wedi byw bywyd perffaith yr arglwydd Iesu Grist i hynna. Ac felly wrth feddwl am 2019, falle i rywun yma, falle mae dyma'r flwyddyn i chi i fedru cael y cyfiawnder yma yn eiddo i chi'ch hunan am y tro cyntaf. Gwneud hi nod yn ystod y flwyddyn i geisio hwn. Dwi isio bod yn iawn efo Dyw a gwybod yn ynghalon fod pethau wedi setlo a na ros dim byd rhyngddo i a Dyw. Dim ond cariad Dyw yn gafel yn ddai. Dyna'r cyfiawnder cyntaf, cyfiawnder cyfreithiol. Ond i'r Cristion, y gwir Cristion, ddim yn gallu bodloni ar jyst gael y cyfiawnder cyfreithiol. Cyfiawnder
moesol.
Unwaith da ni wedi'n cyfiawnhau, unwaith da ni wedi'n gwisgo a chyfiawnder yr argwydd Iesu Grist, mae yna hireth yn ein calonau ni wedyn am gyfiawnder moesol oedd i mewn. Dwi'n eisiau jyst gael yng nghyfrif yn gyfiawn, dwi'n eisiau bod yn gyfiawn. Dwi eisiau bod yn wahanol, dwi eisiau gallu troi cefn ar y drwg sydd yn gafel mor aml yn ddau. Mae Ioan yn ei lythyr cyntaf yn sôn fel hyn, cyntaf Ioan drydedd bennod, yr ail adnod, gyfeillion anwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw. Da ni wedi cael ein cyfiawnhau. Da ni'n blant Duw. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Da ni'n mynd yn gweld yn iawn beth da ni'n mynd i fod. Ond, yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. A cawn ei weld ef fel ag y mae. Da ni yn mynd i fod yn debyg i Grist. Da ni'n mynd i fod mor gyfiawn â Christ. Oedd hi mewn yn y gyslag, oedd hi allan. Ac, meddai Ioan, y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn byr. Da ni'n mynd i fod fel yna, ac felly dwi'n dweud, waw, ie, dyna fel dwi eisiau bod, a da ni'n mynd ati, da ni'n mynd ati i geisio byw yn gyfiawn, a da ni'n gofyn am y cymorth i fod yn iawn oddi mewn. Mae Duw wedi dweud ganrifoedd ynghynt wrth Jeremia. Oedd Duw yn sôn am y cyfamod newydd yn doedd. Yr hen gyfamod oedd Israel wedi dorri yn yfflon. Wedi gwrthryfel yn erbyn Duw, wedi anghofio Duw, wedi addoli gau ddiwiau, wedi anghofio gorchmynion yr arglwydd. A mae, yn Jeremia 31, mae Duw'n deud, dwi'n mynd i wneud cyfamod newydd a thi Israel. A dyma'r cyfamod a wnaf a thi Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof fy nghyfraith o'i mewn. Ysgrifennaf hi ar ei calon. Y bydda fi'n ddiw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Mae'n cael ei sgrifennu ar yn calonau ni a dyna ni. Wel ie, dyna fel dwi eisiau bod. Pechod, ych chi'n gweld, ddaru greu'r bwlch enfawr ynddo ni a Duw. Pechod ddaru yrru'r arglwydd Iesu Grist i'r groes. Fy mechodau fi hoeliodd fy ngwaredwr i'r pren. Be sy'n elo fi a phechod mwyach? Pam mod i'n chwarae gwmpas efo pechod mwyach? O, ac eto mae'r hen natur yn gafel yn ddau. O, mae cyfiawnder yn ymddangos yn hardd i'r person sydd wedi ailenni. Mae rhywbeth i anelu ato. A hynny nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn o ddeud, o, drwchwch mor dda dwi. Ond dwi'n dweud, o ie, dwi eisiau bod yn fwy pur, dwi eisiau bod yn fwy glân. Dwi eisiau glanhau fy ngweithredoedd allanol, a dwi eisiau glanhau fy meddwl tu mewn. Dwi eisiau gallu sgrwbio fy meddwl yn lân. A nid mewn ffordd ddeddfol chwaith sydd yn ymwneud i'n gaeth. Perffaith gyfraith rhyddid ydy'r gyfraith dyn ni dwi'n cael yn galw iddo fo. Ydych chi eisiau gweld hyn y flwyddyn yma, dros ydych chi'ch hunain? Ydych chi eisiau gallu cael conquest ar ambell i bechod sydd eich baglu chi dro ar ôl tro? Ydych chi eisiau bod yn fwy o ddifri ynglyn a byw fel mae Duw eisiau chi fyw? A Paul yn deud wrth y Corinthiad, wrth y Philippiad, bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. O ie, myfyriw arnyn nhw a mynd ar eu hôl nhw. Isio bod fel yma. Mae cyn yn Nadolig, oedden ni'n trio egluro i Sara o'r wladfa beth oedd cyfleth. A sôn am roc, number 8 felly, ynde? A ble bynnag oeddech chi'n torri'r roc, fyddai'r rhif 8 yn ymddangos tu mewn iddo fa. O, dyna ddylai fod yn wir amdano ni. Ble bynnag mae rhywun yn edrych yn ein bywyd ni, ble bynnag mae rhywun yn torri fewn i'n bywyd ni, bod nhw'n gweld bod ni ar y bryd ar, bod ni ar y bryd ar y cyfiawnder oedd hi mewn yna, sydd yn dod wrth i'r ysbryd glân ddod a sancteiddio a'n gwneud ni debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dwi am fod y gorau fedra i fod, y mwyaf tebyg i Iesu Grist y gallai fod. Dyna chi, chwenu a newynnu a sychedu am gyfiawnder. O, mae yna fwy. Cyfiawnder cymdeithasol. Nid beth preifat, personol, yn unig ydy'r cyfiawnder mae Cristion am ei weld. Y cyfiawnder ysgrythyrol hefyd yn cynnwys cyfiawnder ar waith yn y gymdeithas. Dallenwch y proffwydi. Mi welwch chi bod nhw'n taranu. Ie, am y ffaith fod y bobl yn addoli gau ddiw, ie, am y ffaith bod y pobl wedi troi cefn ar ddiw, ond oedd nhw'n taranu hefyd am yr anghyfiawnder cymdeithasol oedd yn bodoli yn Israel. Oedd nhw yn taranu nad oedd cyfiawnder yn ymestyn i'r gymdeithas. Rhaid i ni fod ahuraeth am weld cyfiawnder ar waith yn y gymdeithas yn rhyddhau pobl o bob math o thrymder. A mae hyn yn un rheswm pan dylen ni fod yn gyfidio am gyflwr yn gwlad ni ar y funud. Mae'n gwlad ni'n yw'r rhai mwyaf cyfoethog yn y byd i gyd. Ac eto mae'n wlad lle mae banciau bwyd. A pobl yn mwy a mwy o bobl yn gorau mynd i'r banciau bwyd yma i chwilio am help. Dyle hi ddim fod fel yna. Llynedd, oedd yna rhyw 20,000 o ffoaduriaid wedi dod fewn i'r wlad yma i chwilio am loches. Yr Almaen, oedd dros 250,000 dwi'n credu, neu nag os at 250,000 wedi mynd fewn i fanno. Ymhell dros 100,000 yn yr Eidal. A dyna ni'n deud o na, cadw nhw allan. Y mamau sengl yn ddiymgeledd. Trais yn y cartref. Priodasen chwalu a phlant oherwydd hynny yn dioddau. Yn dioddau yn ofnadwy. Cymdeithas ni ydy'r gymdeithas lle mae plant yn y groth yn cael ei difa am y rhesymau lleiaf. Yr wlad yn teilyngu barn Dyw. Tydy cyfiawnder ddim yn amlwg yn ein cymdeithas ni, a mae'r holl sôn sydd am British values yn rhagryth pan dych chi'n edrych ar beth sydd ar waith. Ac yn y bregeth ar y mynydd, mae'r arglwydd yn dweud, chi yw halen y ddaear, chi yw goleini'r byd, a mae'n harddwch am weld. A pan ych chi'n gweld fel mae Cristnogaeth wedi dylanwadu, yma Cristnogaeth wedi rhoi gwraedd i'r holl syniad o ysbytai yn ôl yn yr oesoedd tywyll fel oedden nhw'n galw nhw. Cheek, galon nhw'n oesau tywyll o ystyried nhw oes ni. Ond, chymod, dylanwad Cristnogaeth oedd yn cychwyn yr ysbytai fel lle i rai i ddechrau gael just gofal ag ymgeledd a wedyn ceisio cael iachad. Wrth weld sut oedd Cristnogaeth yn foddion allweddol i wneud caes o sianeth yn anghyfreithlon yn y byd gorllewinol. Ie, mae Cristnogion wedi gwneud camgymeriadau, mae'n y ddylanwadau gwael wedi bod wrth i Cristnogion beidio dilyn yr arglwydd. Ond eto, Cristnogaeth yn codi cartrefi i'r amddifad, rhoi anrhydedd i'r ferch. Cristnogion gychwynodd yr ysbyty a lloches gyntaf yn yr Unol Daleithiau i ddelio efo AIDS pan oedd yr epidemig hwnnw yn cychwyn. Ac yn ôl yn y ganrif gyntaf, dyna lle welson ni, fel o'n i sôn bore yma, Cristnogion yn Macedonia yn gofalu am Cristnogion yn Jerusalem oedd yn newynu. A wedyn yn y canrifedd cyntaf, pan oedd plai yn mynd trwy'r ymerodraeth Rufeinig, Cristnogion i hynny'n yn dangos ffordd well, yn dangos cyfiawnder wedi briodi efo trigareth ar waith. Mae yna harddwch yn perthyn i gyfiawnder wrth iddo ymledu trwy gymdeithas. Diwylliant, diwylltio. Cymryd y gwyllt neb allan o'r gymdeithas fel bod yna fendith a chyfiawnder ar waith. Dyma eto rhywbeth. Mae rhaid ni ystyried a meddwl be fedrwn ni wneud, sut fedrwn ni weddio am gyfiawnder yn ein cymdeithas ac felly gweddio dros y llywodraeth. A be fedrwn ni wneud yn ymarferol wrth helpu mewn pethau fel y banc bwyd a street pastors ac yn y blaen i weld cyfiawnder ar waith yn y gymdeithas. A sylwch, mae'r arglwydd yn rhoi'r newyn ar syched yma yng nghyd-destun a ddewyd. Gwynei byd yr rhai sy'n newynu y sychedi am gyfiawnder oherwydd can twy ei digon. Mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni'n gweld y cyfiawnder hwn. Ie, mae'n wir, mae yna nef newydd ar ddeiar newydd byddwn ni'n ei weld yn llawn. Ond dyma gallwn ni ddibynnu ar gymorth Duw i fedru gweld rhagflas o'r hyn sydd yn mynd i fod ar waith yma yn y byd fel y gymaia. Be ydych eisiau ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod? Be mae'ch bryd chi arno fo ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod? Gwyn eich byd os ydych chi'n newynu a sychedu am gyfiawnder. Mi gewch chi trwy'r ras Duw. Mi gewch chi weld y cyfan ar waith a ryw ddydd mi gewch chi'ch bodloni a'ch digoni'n llwyr yn y cyfiawnder mae Duw yn ei roi i ni.